Gepleyer Azatlyk Radiosy. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 20-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda. Türkmenistanda haritler yeni gymmatlady. Käberleri ýylyň başyndan beri 15 etdi. Türkmenistanyň raýatlary öz aýlyklaryny, pensiýalaryny we sosial tölewlerini nakdlaşdyrmakda kynçylyk çekerler. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Ukrainanyň paýtagtynda protestçileriň ençe meselesi şol sanda dag magdançylar, Çernobylyň halat edijileri we Awganistanda gulluk eden Sowet veteranlary polisiýa bilen çaknaşdy. 19-njy iýunda bolan protest çykyşlarynyň dowamında 2000-den gowrak protestçi polisiýanyň kordonyny bösüp parlamentiň binasyna girmäge tynanyşdy. Polisiýa göz ýaşyrdy, jygady ulandy, emma protestler dowam etdi. Protestlere Sowet Soýuzynyň Awganistanda 1979-njy we 1989-njy ýyllarda alyp baran uruşynyň veteranlary we 1986-njy ýylda Çernobyl ýadro reaktorynda bolan partlamanyň netijelerini arasalama üçin iýerlen gullukçylar şeýlede dag magdançylary we Ukrainanyň gündogarynda ortaýetçi separatistlere garşy söwüşen ukrainler gatnaşdy. Olaryň öňe süren talaplary jemgyýetçilik transport tölewlerine degişli ýeňilliklerin kämilleşdirilmegine, maýyp veteranlara döwlet kömeginiň artdyrylmagyna magna we yurdun magdançylyk buwdagyna has köp pul ýatyrylmagyna degişli boldy. Opozisyon siýasatçy Aleksey Navalny ortiýetlileri hökümetiň raýatlaryň pensiýa ýaşyny artdyrmak planyna garşy çykyp 1-nji ýulda protest geçirmäge çağırdy. Navalny hökümetiň planyny talançylyk we raýatlara garşy jinayet diýip atlandyrdy. Pensiýa ýaşynyň ýokarlandyrylmagy prezident Vladimir Putin we premier-ministr Dmitri Medvedev tarapyndan guramalaşdyryldy we bu hakyky jinayetçilik diýip Navalny 19-njy iýunda Instagram ulgamynda çap eden maglumatynda aýtdy. Muňa zerur reforma diýilip onlar million adamın ansat talanmağı yaşırlayar deyip Navalny belledi. Navalny öz taraftarlarının Orsiyetin 20 şehirinde protest geçirmeyi ruhsat alma uçin hakimiyetlere yüz tutanlığına etdi. Ol protestleri tutuş yurtta geçirmeyi çağırdı. Ema 14. yılı çenli dünya çempionatının geçen 11 şehirinde hedirlikçe protest geçirmeyi uçin arıza berilmeyenliğini belledi. Futbol vanca halkara spor çeyresinin geçen şehirlerinde Şolsanda, Moskvada ve Sankt-Peterburg'da demonstrasiyalar qadağan edildi. Aşgabatda türkmen kompozitori Türkmenistanyň halk artisti Nuri Halmamedowyň 80-nji yubileýine bagyşlanan festival geçirilýär. Nuri Halmamedowyň sazy zamanlaryň dowamly heňe atly festivalyň açylyş töweresi barada 19-njy iýunda türkmen mediýasy habar berdi. Türkmenistanyň halk artisti Nuri Halmamedowyň 80 ýaşyna gabatlanan medeni çäreleriň bir näçesi Orsiýetiň paýtagtynda hem geçirilipdi. Moskwada geçirilen yubileýi dowaralarynyň biri 28-nji martda Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň we Orsiýetiň elçihanasynyň howandarlygynda geçirilipdi. Ýene bir konsert 26-njy maýda Moskwanyň döwlet konservatoriýasynda bolupdy. Geçen ýylyň noýabr aýynda Moskwada Nuri Halmamedowa bagyşlanyp Dutaryň owazy atly 3-nji halkara sungat festivali geçirilipdi. 1983-nji ýylda aradan çykan Nuri Halmamedow türkmen saz klassikasyna giren Dutaryň owazy we keçbelek ýaly onlarça eseriň awtorydyr. Oňa Türkmenistanyň halk artisti ady ýogulandan soň 1991-nji ýylda berildi. Kyrgyzstanyň häkimetleri Yurdun öňkü hökümet baş tutanynyň ýene birini korrupsiýa bilen bagly aýyplamalaryň esasynda tutsak etdiler. Kyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti Jantoru Satybaldyewiň 18-nji iýunda tutsakhana salynandygyny mälim etdi. Öňkü prezident Almazbek Atambaýewiň gol astynda 2010-njy we 2014-njy ýyllarda Kyrgyz hökümetine baş tutanlyk eden Satybaldyew Bişkekdäki energiýa karhanasyny täzelemek işlerinde para almak ayıplaması bilen il teşikli tutsak edildi. Bu iş bilen bağlılıkta 5-nji iýunda premier-ministr Sapar İshakow, Bişkekiň öňkü häkimi Kuwanışbek Kulmatow we öňkü energiýa ministri Osmanbek Artykbaýew tutsak edilipdi. 2017-nji ýylyň avgust aýynda Atambaýew tarapyndan belenen İshakow aprel aýynda saýlawlaryň netijesinde öz hökümetiniň dargamagyndan soň wezipesinden mahrum bolupdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Bizge gepleşigimizi devam ettiriyoruz.